Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Murdod oyining 22-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilqa'da oyining 20-si. Milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 13-chi kunidir. Bundan 199 yil oldin Hijriy qamari 1239-yil Zilqa'da oyining 20-sida Mirzo Abul Hasan Sheroziy rahbarligi bilan Eron Tashqi ishlar vazirligi o'z ishini boshladi. Bundan oldin xorijiy ishlar tashkiloti unvoni ostidagi tashkilot Eronning xorijiy aloqalarini boshqarishni o'z zimmasiga olgan edi. Tashqi ishlar vazirligi Eronning birinchi vazirligi edi va asta-sekinlik bilan boshqa vazirliklar ham tashkil etilib, bosh vazirning nazorati ostida qaror oldi. Hijriy qamari 1299-yilda Tashqi ishlar vazirligi uchun izchil bir nizomnoma ishlab chiqarildi va bu vazirlikning vazifalari aniqlab berildi. Endilikda Eron Islom Jumhuriyatida Tashqi ishlar vazirligi eng muhim vazirliklardan biri hisoblanadi va boshqa oliy idoralar nazorati ostida xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatish va tartibga keltirishni o'z zimmasiga olgan. Eron Islom Jumhuriyati hozirgi kunda ko'pgina mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar o'rnatgan va Eronning turli mamlakatlardagi o'nlab elchixonalari bu munosabatlarni mustahkamlashda Tashqi ishlar vazirligiga ko'mak bermoqda. Bundan 118 yil oldin milodiy 1899-yil avgust oyining 13-sida mashhur ingliz rejissyori Alfred Hitchcock dunyoga keldi. U o'zining ilk ishini milodiy 1920-yilda dizayn zaminasida tayyorladi, ammo keyinchalik rejissyorlikka o'tdi. Uning filmlarining aksariyati tomoshabinda noaniq xatar hissini uyg'otganligi va filmning har bir lahzasini xavotirlanish bilan kutishga undaganligi uchun kino tanqidchilari Hitchcockni thriller janrining ustasi deb atashdi. Shimoliy g'arb tomondan shimolga, yirtilgan parda, ruh, haddan ortiq bilgan kishi va bosh aylanishi kabi filmlar Hitchcockning eng mashhur filmlari jumlasidandir. U milodiy 1980-yilda vafot etdi. Bundan 107 yil muqaddam milodiy 1910-yil avgust oyining 13-sida zamonaviy hamshiralikka asos solgan mashhur hamshira Florence Nightingale 90 yoshida vafot etdi. Florence Nightingale milodiy 1820-yil may oyining 12-sida Italiyaning Florensiya shahrida tavallud topdi. Ammo o'zining yoshlik chog'ini Angliyada o'tkazdi. Florence yoshligidan boshlab har qaysi ishga ko'ra boshqalarga ko'mak berishni afzalroq deb bilardi. Oxiri shunday ham bo'ldi. U o'zining bor vujudini bemorlarga hamshiralik qilishga bag'ishladi. U bir necha muddat Angliyada va Yevropaning boshqa nuqtalarida ilm o'rganish hamda kasallar va hamshiralarning vaziyatlari haqida tadqiqot olib bordi. Ammo milodiy 1850-yilda Qrim urushining boshlanishi sababli uning ishi oxirga yetkazmay qoldi. Urush yaradorlariga hamshiralik qilish og'ir ish bo'lishiga qaramay, xonim Nightingale qisqa bir muddat ichida boshqa 38 nafar hamshiralar bilan birga 10 ming kasal askarlarga hamshiralik qilishni o'z zimmasiga oldi. Bir sutkada 20 soat ishlashi bilan o'limning 42% mizonini 2%ga kamaytirishga erishdi. Bu ayolga qo'lida charoq olib yurgan ayol deb nom qo'yishlarining sababi bu kechalari uxlamasdan kasallardan parastonlik qilishi sababidan edi va ularni dori-darmon qilishi bilan birga ularga tasalli ham berardi. Bu urushdan keyin Florence Nightingale katta shuhrat qozondi va Angliya hukumati tomonidan ham taqdirlandi. Bunga qaramay u bu mukofotlarning puli bilan Londonning parastonlik maktabini ochdi. Shuningdek, uning himmati bilan boshqa joylarda ham bunday maktablarning namunalari ta'sis etildi. Bunga qo'shimcha parastonlik madaniyati va ilmida Noitengelning bergan tavsiyalari keyinchalik Amerika, Hindiston va Xitoy urushlarida katta foyda keltirdi. Xonim Florence Noitengel xalqaro qizil xoch tashkiloti tashkilotchilarining peshvolaridan edi. Oxiri u milodiy 1910-yil avgust oyining 13-sida 90 yoshida Londonda olamdan o'tdi.